Sì.
Atraparle con veneno y miel.
Bueno, ba, orain, bai, uste daiet, barkatu, eh? Hain dela, mar minutu jasi dugula eguerdiko hotxa magazina Sermons, barkatu, Sermons, ez, hori lenguaztean izan zen, Same Old taldearen kabeza boladorako diskak abestiak entzuten ari gara, eta gaurkoan, ba, lehen ez dakiten zuntzaidan, orain, izango dut argiago, gaurkoan mai berria estrenatzen dugu, jantzakun irratiko kontrolean, eta bueno, ba, bendikan mando guztiekin guztiak ezagun egin arte, ba, hankas hartze ugari nere kasuan behintzat. Eta hori da gaurkoan pasatzen ari zaitena, beraz gaurko irratsaioan espero ja bendik aurrera dena ondo jutea, baina orain arte behintzat, hankas hartze ugari esan bezala eta musika eta isiluneak etengabe egon ditu, izan ditugu, baina bendikan aurrera, bueno, gutxinez CD-a eta mikroa kontrolatzen ditu daguneko, ea horiekin nahikoa dudan, eta eguerdiko ahotsa magazina normaltasun osoz egin dezakegan. Eguerdiko ahotsa magazina astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzen, zuzenean amabi terditatik ordu biak arte, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziritatik behatzi terditara egiten dira, eta bestela, ba, badakizu gure web horrian, jantzakun.org-en entzun gaitzakezula, grabazioak antxe dituzu edo zin momentutan sartu eta deskargatu izango duzu gure eguerdiko ahotsa magazina, baita ere aurreko grabazio guztiak ere. Baita ere noski, gainontzeko irratiko irratsaio guztiak ere antxe dituzu.
Asfalto, bebió el veneno y escupió la miel, pero sembró una duda y alguien le puso precio a cazar su God.
Eta eguerdiko hotsa magazine honetan 90 minutuz aktualitatea jorratzen dugunez, azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu, ondoren egunean zehar, irratxe osoan zehar, aipatu dugun bezala, aurkezpen musikala izango dugu, eta Same Old taldearen Cabeza Voladora diskoko abestiak entzuna izango ditugu, eta irratxaia bukatzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrela sejungo zaizkigu horko 90 minutuak.
Animales mezcló su sangre y cubrió su piel. ¡Que avance! ¡Que avance! Fueron a buscarle con cuidado.
Bueno, ba, esan dakoa, dena prez gaurko guerdiko hotxa magazinarekin hasteko, eta azken orduko berriak izango ditugu lehenik eta behin tantxakun.org-en informazio guztia guri buruz, telefonoa 9400-2025-2023 da, eta esan bezala, tantxakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da, 107.2-an oraingoz, laister aldaketak espero dira, baina oraingoz ere hortxe jarraitzen dugu, eta gogoratu, 24 orduz emititzen dugula, eta irratxaio guztiak euskara hutsean egiten direla. Normalean egiten ohi dugun bezala gaurkoan ere irratsaioarekin normaltasunez hasteko, berandu bada ere, baina ja, bueno, esandakoa, baina pixka bat mai berrira moldatzen pasaditugu minutu batzuk, ea hemendikan aurrera dena ondo dijoan. Esan bezala, ba, hasiko dugu eguraldiaren berri emanez. Bueno, eta orain arte lainoak ziren nagusi, baina dagoeneko duela ordu erdi gutxi gora bera, zaparra da hasi da. Trumoiak, ekaitza, tximistak. Badirudi arratsalderako ere horrelako gehiago espero dela, haizeak iparretik joko du eta temperaturak beruntz egingo dute, beraz euria eta temperaturak beruntz. Historias que no hablan de huyo hacia otra parte, instintos animales mezcló su sangre y cubrió su piel. Que avance fueron a buscarle con cuidado, trafikoari dagokionez adi Astigarragan gasolioa isurita dago AP8an Irunerako norabidean, hemen Donostian gauzak erorita N1 errepidean Madrilerako norabidean eta Andoainen matxura izan du autobatek baita ere N1an Madrilerako norabidean. Gainera istripu bat izan da Errenterian AP8an Irunerako norabidean. Eta Astigarragan ere beste istripu bat atzetik jodi autobatek beste bati A15ean Iruñarako norabidean. Gainera Zumaian ere matxura izan du autobatek AP8an Irunerako norabidean. Arazo desente beraz eta duela ordu erdi hasitako euritearekin arazo gehiago ere izango direla pentsatzen dut, beraz adi errepidean. Txilidaren eskultura ezagunak, aizaren orraziak, gertutik ikusteko udaberri arte itxeron beharko dute herritarrek, joan den ekainean harri bat eroritzen mendima azaletik, eta udal teknikariak lanean ari dira gune honetan. Sastraka kentzen eta mendima azela garbitzen ari dira orain, ondoren udalak ikerketa geotekniko bat egingo du, eta Luizi gehiago, ez gertatzeko lanak listitatuko ditu. Mendi mazela egonkortzeko lanak 8 hilabetez luzatuko dira gutxienez. Geologoek hala gomendatuta haizearen orraziaren gunea mugatu egin dute, gune arriskutsuak saihesteko. Pero sembró una duda y alguien le puso precio a cazar su Gobernu programa eta kudeaketa plana udazkenean aurkeztueko konpromisoa hartu du Eneko Goia alkateak, udal batzordetako bileran. Hala, datozen hilabeteetan programa zehazteko lan egingo dutela adierazi du alkateak, indartu beharreko arloak, mantentze lanak eta giza baliabideak direla zehaztu du. El sol tras mi realidad, maldita ciudad que viste de fiesta y llegó el placer. Hala, Eusko Alderdi Jeltzale eta Partido Sozialista Euskadiren arteko gobernu akordioan hartutako 16 konpromisoak betetzeko neurriak zehaztuko dituzte udazkenerako. Hain zuzen ere gaurko atzoko batzordean zinegotzi bakoitzaren betebeharrak zehaztu dituzte. Goiaren esanetan udak gobernua osatzen duten bi alderdiak sinaturkotako Donostiaren aldeko hitzarmena dokumentua zehaztea da helburu nagusia. Eta bertan jasotako 16 ildo estrategikoak landuko dituzte aurrerantzean. Gobernu programari atxikitutako kudeak eta plana egingo dugu, esan duenez, beti ere, programan zehaztutako helburuak betetzeko eta programa betetzeko kontrola egiteko baliabideekin betetzeko.
Escuchas la misma triste canción.
Bestalde, mantentze lanak eta giza baliabideak indartzeko asmoa agertu du alkateak. Mantentze lanetako udal egituran zuzendaritza berria osatu dugu esan duenez. Giza baliabideen arloan berriz udalaren antolaketari eta udal langileei tarte bat eskaintzeko beharra ikusten dugu. Goiak udalaren egoera ekonomikoa baloratu du gaurko atzoko batzordean eta orokorrean ona dela adierazi du. Dena den badago zer kritikatu hain zuzen ere inbertsioen exekuzioa, bai diru sarreren eta baita gastuen ataletan. Alkatearen esanetan diru sarreren exekuzio maila 149,81 dela eta gastuen exekuzio maila berriz 148,72. Inbertsioen inguruan berriz exekuzio maila 149,77 da baina esleitutako jarduerak 133 dira eta amaitutakoak aldiz 112,18. Alkateak alaber udal gobernuak lehenesten dituen 16 proiektuak nabarmendu ditu. Alde batetik 2016ko Europako kultur hiriburutza. Bigarnik Tabakalera eta Mundaizeko inguru berritzailea. Hirugarrenik, ekonomia sustatzeko plana eta giza garapena. Laugarrenik, Sagues berria. Bost, Donostialdeko metroaren geltoki berriak. Seigarrenez, Carlos Lehenak entzea. Zazpigarrenez, Etxebizitza berrien parkea, gazteentzako zein nagusientzako alokairuko apartamentuak eta Loiolako kuartela. Zortzi, garbiketa eta hiri mantentzelanak egiteko plangintza. Bederatzi, belaunaldi arteko plangintza. Amar, giza eskubideen eta bitartekaritza nazioarteko institutua eta giza eskubideak elkarbizitza eta bakearen batzordea. Amaika, altzako distritoa eta igeldoko tokiko entitate txikia. Amabigarrena, kirol instalazioak hobetzea. Amairugarrena, martuten etxomin uoldei aurre egiteko segurtasuna. Amalaugarrenez, urumeako birsortzea eta garbiketa. Amabost, hiri mugikortasun jasangarri eta oinezkoentzako guneak berreskuratzea eta azkenik hiri gazte eta dinamikoa eta ondarearen balioa azpimarratzea. Euskal Herriko Gazte Orkestrak udako demoraldiko kontzertua emango du gaur arratsaldeko 8:00 Victoria Eugenia antzokian.
La misma triste canción. Ensucias tu honor.
9 €ren truke. Jesus Guridiren 10 melodia euskaldun. Eta Txaikoskiren 6. sinfonia patetika izenekoa. 80 minutuko iraupena izango du. Den aldia kontuan izan gabe noski. Juan José Ocon izango da zuzendaria. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean Donostia eta inguruko aktualitatearekin. Txupina jaurti eta jaietan murgiltzeko prest daude zubietarrak ostiralean hasieta San Inazio eguna arte herri jaiak ospatuko dituzte. Jaietako zapi morea jantzteaz gain, mozorro bat topatu beharko dute jaien hasierarako, mozorro eguna izendatu baitute ostirala. Aurtengo berritasuna izango da, eta modu honetan festei hasiera koloretsu bat ematea lortu nahi dute. Festen lehen orduetan egin ohi duten argazki herrikoian, beraz, mozorrotuta agertuko dira herritar guztiak. Aur eta gazten joko garbi erakustaldiaren ondoren piztuko dute txupina. Zazpiretan, herria faria egingo dute ondoren eta fanango taldearen erromeriarekin bukatuko dute lehen eguna. Barumatean santio egunean Donostiako txistularien musikarekin esnatuko dira. Meza nagusiaren ondoren amaiketakoa egin eta soka dantza egingo dute. Arratsaldean Gorriti iritsiko da bere animaliekin eta aurrek bere ikuskizunaz gozatzeko aukera izango dute. Gauean Ipar Euskal Herriko zezenaren taldeak kontzertua emango du eta laiotzekin erromeria egingo dute. Gande guerdian, Ipar Euskal Herriko herri kirolen erakustaldia egingo dute lasto altxatzea, ingude altxatzea, lastor jartiketa eta bar. Jubilatuen eguna izanik, bazkari berezia egingo dute berazar jatetxean. Arratsalean sardin eta piper jana prestatuko dute eta gauean herri antzerkia. Astelena Oiasko biltzaileen eguna izango da eta asteazkena berriz umen eguna. Goizetik jolasak izango dituzte eta eguerdian elkarrekin bazkalduko dute aurrek. Ur jolasekin gozatuko dute arratsaldean. Gaua bertsozaleena izango da, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze Meinat, Gaztelu Mendi eta Jesus Mari Irazuariko dira bertxotan. Parranda zaleentzako eguna izango da osteguna, gau pasa eguna. Arratsaldean jinkana egingo dute eta duela urte batzuetako futbito partida berreskuratuko dute egun honetan. Zazpiretan. Gauerdean punk rock doinuak hartuko dute zubieta, kaotiko, de pintxos eta zesuma hariko dira zuzenean jotzen. Ostiralean San Inazio egunean agurtuko dituzte jaiak goizean, prestatutako zikiroa bazkalduko dute eguerdean. Argentinako Euskal Etxetik etorritako dantza taldearen bisita izango dute. Hortaz, aukera paregabea izango dute palazako dantzak ikusiz elkarrekin gozatzeko. De Feria, Donostiako arte eszenikoen jaialdiak 2016an ospatuko den urrengo edizioko kartela aukeratzeko deialdia zabaldu du. Eta norbanakoak eta enpresak gonbidatu ditu bertan parte hartzera. Interneten daude oinarriak eta proposamenak aurkezteko epea 2015eko irailaren 18an itxiko da eguerdiko ordubitan. El sol tras mi realidad. Aldaketak izan dira udako antzerki programazioko datorren urtean hobeto eta la novia de papa antzezlanen inguruan. Datorren urtean hobetok data berriak ditu. Antzokizarren izango da buztuaren 13, 14 eta 15ean arratsaldeko 8etan. La novia de papak berriz antzezle talde berria du. Marian Aguilera, Lucía de la Fuente, Mariola Fuentes, Nadia de Santiago, Antonio Zabalburu eta Rodrigo Sainz de Heredia dira aktore berriak. Antzokizarrean izango da antzezlan hau. Abuztuaren 20tik 23ra. Abuztuaren 20, 21 eta 23an 8etan eta 22an 8etan eta baita ere gabeko 10 terditan. La novia de papa antzezlanerako sarrerak bueltatu nahi dituenari, antzokizarreko eta Victoria Eugenia antzokiko leiatiletan itzuliko zaio dirua, beti ere dagokion funtzioa hasi aurretik. Donostia Kulturak, kulturetxeetako 2015-2016 ikasturteko ikastaro eskaintza aurkeztu zuen aurkeztu zuen atzo. 2015-ko irailaren 8tik 25ra egongo da zabalik matrikulatzeko epea. Une honetan, 2015-2016 ikastaroen eskaintza PDF formatoan dago kontsultatzeko moduan. Kulturetxeetan, iraileko lehen astean, paperean izango da. Eta bestela interneten donostiakultura.com/ikastaroak helbidean. Eguerdiko hau txamagazinean jarraitzen dugu ordu batak eta 18 minutu ditugu eta esan bezala gaurkoan ikasten. Ari gara mai berrian nola erabili. Bueno, ba, andoainen matxura izan du auto batek N bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta istripua ere hemen Donostian N bat errepidean Madrilerako norabidean atzetik jodio auto batek beste bati. Udal batzerroak egin dituzte egin zituzten hilaren 30ean egingo den udal batzarran eztabaidatuko diren gaiak zehazteko. Hain zuzen EH Bilduk 10 interpelazio aurkeztu ditu eta Amaia Almiral bozeramailearen esanetan bakar bat ere ez du onartu udal gobernuak besteak beste zezenketen inguruan galdetu du alderdiak. Guztira 18 galdera egin dizkie Eusko Alderdi Jeltzale eta sozialistei, baina ez dituzte erantzun. Hala eztabaida baitu dutela salatu du Almiralek. Zezenketen inguruan EH Bilduk egindako galderen artean udalak jarduera horretarako diru publikoa jarriko ote duen argitzeko eskatu diote Eneko Goia alkateari eta baita udaletxeko langileek zezenketen inguruan ardura edo lanik izango duten galdetu diote. Udal gobernuak baina ez ditu gure galderetatik bat bera ere erantzun, eztabaidarako aukera erabat zapuztuz, ez dugu ulertzen zergatik EAJak eta sozialistek beldurra duten gure galderei erantzuteko. Bestalde Almiralek adierazi du bere alderdiak ez duela uste zezenketak direnik Donostia 2016 aurkezteko jarduera proposena. Ezin dugu ahaztu dagoeneko 12.000 sinadura bildu direla hirian zezenketen aurka. Zezenak ez dira EH Bilduk mai gainean jarri nahi izan duen gai bakarra. Autobus geltokia zere galdetu du. Legegintzaldia hasi eta gutxira geltokiak diru gehiago kostako zenaren albistea zabaldu zelako. Datu hori gezurra da eta informazioa zuzen eman dezaten eskatzen dugu, herritarrei ondo iristeko. Azkenik alderdiak udal gobernuari eskatu dio diru publikoaren erabileraren informazioa zabaltzeko. Zoritxarrez, gai horiek ez dira udal batzarrean tratatuko. Gure ustez gardentasunean atzera egiten ari da udal gobernua. Kontutan izan da, abuztuan ez dagoela udal batzarrik eta beraz, iraila arte itxaron beharko dugula. Ernesto Gasco sozialisten bozeramaileak erantzun egin die EH Bilduren salaketei zuzenketen gaiarekin obsesioa dutela adieraziz. Gaskoren esanetan eztabaida faltsu bat ireki nahi du EH Bilduk eta udal gobernuak behartzen informazioa aurkeztu duela adierazi du. Sozialisten bozeramaileak gogoratu du zuzenketak jarduera legala direla eta ilunbe alokatzeko eskubidea dutela. Hain zuzen ere ilunbe alokatzeko bigarren proposamen bat ere bazen, skate erakusketa bat. Baina bozera mailaren arabera, espazioa alokatzeko proposamen ofiziala aurkeztu duen bakarra txopera familia izan da. Gaur izendatu dute Maribel Bakero Urnietarra Gipuzkoako Foru Aldundiko Bizikidetza eta Giza Eskubideen Zuzendaritzako buru. Gasteizko Ganberan legebiltzarkidea da Bakero 2012 geroztik Giza Eskubideen Berdintasunaren eta Herritarren Partaidetzaren Batzordearen lehendakaria izan da. Atera dira lehen eguzki izpiak eta horrekin batera hasi da mugipendua Getariako portuan 19 eta 20. Mendetan izan zeneran gaur egun ere Euskal Itsasertzeko arrantza porturik garrantzitsuenetakoa da Getariakoa. Arrantzari lotuta dagoen herria da oraindik ere eta horren erakuse da herriko portuak goizean goizetik duen itxura. Alturako ontziak kaian, aingura botata. Ontzi txikiak itsasoan herritar ugari elkarren ondoan itsasora botatako kaina berak noiz helduko zain. Alturako hiru ontzi daude kaian, geldi, ainguratuta dagoeneko ordea ez dago arrantzalerik eta ez da harritzekoa. 15 egon igaro dituzte kantauri itsasoan hegaluzea arrantzatzen, baina azkenean iritsi dira kaira. Deskarga egin eta segituan alde egin dute urrengorako indarrak hartzera. 80.000 kilo harrapatu dituzte Irigoien B, Santa Luzia, H1, beti Engeru eta berriz Irigoien ontzietako arrantzalek. Sinadura falta zen eta iritsi da eguna Diego Reyes atzelari mexikarra realean ariko da denboraldi honetan, Porto kutzita. Reyes urrezko kopa jokatzen ari da Mexikoko selekzioarekin, 23 zenbakia izango du elastikoan. Hondarribia izan zen azkarrena Portugaleteko eremu bihurrian igande guardian San Miguel Ligako zazpigarren jardunaldian. Ez da nabarmentzekoa irabazi zuenak irabaztea, dagoeneko bost bandera astindu dituelako aurtengo lehiaketan. Joseba Amunarriz patroiak. Jakina sailkapen buruan oso bakarri dago eta aldrebeskerian diren bat gertatzen ez bada iazko irudi bera, ikusiar izango da urten ere ligaren amaieran, lehenago ez bada Hondarribia garaile San Miguel ligan. Handiari da egiten ama Guadalupekoa eta ligaren historian begiratu besterik ez dago hori berresteko, oso gutxik egindakoa berdintzen ari baita Mikel Orbañanosen taldea. Oso atzera joan behar da, lehendabiziko aldiz noiz izan zen ikusteko. 2003an izan zen liga honen aurreneko aldian eta astillerok irabazi zituen bost bandera aurreneko zazpi estropadetan. Gero bide berean segitu zuen eta liga ere beratzat izan zuen. 10 bandera lortu zituen urte hartan eta 15 estropada jokatu zituzten. Bigarren aldia, 2009an dago, Castrok lortu zuen bost bandera irabaztea lehen zazpi estropadetan, eta Uraxe izan zen orain arteko hasiera onena, beste bi estropadetan bigarren eta hirugarren egin zuelako. Hain justu Hondarribiak gauza bera lortu du aurten bost aldiz irabazi eta behin egin du bigarren eta hirugarren. Castrok sasoi hartan 13 trapu astindu zituen eta 17 estropada jokatu zituzten. Berez bat gehiago zeukaten egutegian, baina Zumaiako estropada ezin izan zen ostat osatu, denboralea sartu zelako lehen txanda jokatu eta gero. Castrok denboraldi hartan 184 puntu batu zituen eta liga bereganatu zuen. Beste 12 estropada geratzen zaizkio aurtengo San Miguel ligari amaiera heltzeko, baina 11 bandera daude jokoan, Zarauzko estropada bi jardunalditara erabakiko delako urtero bezala. Batek daki zer de bilakaera izango duen Hondarribiaren jardunak, baina doan bidean joanda eta nola doan ikusita agerikoa da marka giroan dabilela. Aurtengoa historikoa izateko traza hartuta dago Hondarribiaren lan eta emaitzaia paregabeen eragin. Liga bat berago ere kutsu historikoa hartu zuen igandeko estropadak Orion, izan ere Donostiarrak bere aurreneko bandera irabazi zuen bere historiako lehendabizikoa. Erlojuaren aurka beste guztiak baino azkarrago joan zen eta gozatu dute nolabait hasierako aurreikuspenak bete ezinik ibiltzearen gazia. Getariak egin zuen bigarren eta Zumaiak hirugarren. Kantauriko arraunlarien estropadeko bigarren estropada ere jokatu zuten igandean. Kantauriko arraunlarien elkarteko biko estropada barkatu jokatu zuten igandean pasaien. Eta garaipenen bidera itzuli zen Castro. San Pedro B eta Hondarribia B atzean utziz. Hirugarren aldiz irabazi du bandera urtengo lehiaketan eta lider jarri da berriz. Euskotren ligan sagua eta gatua bezala dabiltza Zumaia eta San Juan. Oraintxe batek irazi eta lider jarri eta urrengoan besteak egin gauza bera. Portugaleten igandean Zumaia kendu egin zion lehen postua San Juani estropada irabazita. Bezperan pasaitarrek egin zieten gauza bera Zumaiarrei. Gora bera handiko estropada izan zen. San Juanek bizi ekin zion erdiko kaleko itxas lasterren indarra bilatuz. Zumaia atzean geratu zen, laugarren kalean itxaslaster aulak baliatu ezin da. Zazpi segundu aurretik zen San Juan, baina ziaboga txarra eman zuen, eta bigarren luzean bere kaletik eta itxaslasterren kontra ezin izan zuen berdindu Zumaiaren lanona. Hiru segundu aterazizkion Zumaiak bukaeran Ibaika eta hori osortu ziren gero.
Hubo algún tiempo en que llegaste a ser importante al final del día. Mi compañera en el fracaso, giro en torno a ti. Pues hubo algún tiempo en que llegaste a ser importante al final de un túnel. Sin hablar, tuve tanto tiempo que olvidé de
Irutxuloko hitzaren 10. urteurrenaren ekitaldien artean, azalen erakusketa bat prestatu dute. Gaur egingo dute erakusketaren inaugurazioa aldezarrean, hemen Donostian, Rekalde tabernan, arratsaldeko 8:00. Euskarazko edabidearen ibilbidean lagun izan diren guztiak omendu nahi dituzte. Ekitaldian, Lier bakarlariak kantatuko du.
Extraño, tú al fin me has liberado y sopla en contra el viento y sigo aquí de pie, impasible como las piedras.
Ordiziako Urrup antzerki taldeak figuranteen matxinada antzeslana tabloratuko du gaur. Eguneroko bizitzako egoeren inguruan barre egitea da lanaren asmoa. Komedia eroa eta surrealista agindu dute. Figuranteen matxina da gaur 10:00 eta Laurdenetan gaur partean, Ordizian herri antzokian. Errenterian gaur emango diete hasiera Madalenei eta larun batera bitartean iraungo dute. Aurten Ibaika Arraun Elkartea izango da jaietako protagonista nagusia udalak berak omenduko duelako. Herriak itxasorik ez, baina badu bere trainerua 1987ko uztailan sortu eta prestakuntza handirik gabe aurrera egin zuen Ibaikak. Urte horretako irailaren 6an aurkeztu zen jendaurrean lehen aldiz herritarrek emandako diru laguntzei esker. Udalak ere parte hartu zuen hasierako prozesuan, Ondartxoko hiltegi zaharra ustu eta Arraun eskola sortzearen alde egin zuen. 1989rako prest zegoen. Urte hauetako lanaren ordaina jasoko dute festa hauetan. Ez genuen espero orain dela bi urte eskaera egin genuen, baina ez gintuzten hautatu oso pozik hartu dugu berria. Hainbeste urtez lanean gogor aritu ondoren ordainsari gisa hartu dugu. Guztiz eskertuak gaude, hartu duten erabakiarekin, benetan pozgarria da, dio Maika Tameron Ibaika Arraun Elkarteko lehendakari ordeak.
Hubo algún tiempo en que llegaste a ser importante al final del día. Compañera en el fracaso, todo mi universo giro en...
Donostia 2006 Etxepare Euskal Institutuak eta EIZIEK Europa ekialdeko 8 itzultzaile aukeratu dituzte itzultzaile berriak proiekturako. Egonaldi luzerako Laura Liubinabikuite, Maria Petrova Patskova, Barbara Prejelg, Katarzina Sosnowska. Egonaldi laburrerako berriz Merilin Kota, Karina Miskenova, Lenka Nisnanska eta Matilda Fligerowitz.
Inexplicablemente el frío es diferente y va.
trafikora begira berriro ere Oiartzunen istripoa izan da atzetik jodi auto batek beste bati AP8an Irunerako norabidean. Bueno, bagoazen gaurko eguerdiko hotxa magazinean protagonista musikalak diren Same Old taldearen inguruan hitz egitera.
Irremediablemente tu parte de...
Gasteizen sortu zen Same Old taldea. 2010. Urtean Traidor Inconfeso y Mártir izeneko diska atera zuten eta hori izan behar zuen azkenengoa.
Tu al fin me has liberado y
baina ez da hola izan eta urte batzuk beranduago Cabeza Voladora izeneko disko berriarekin datoz. Gitarran Danilo Foronda. Baterian Dani Arrizabalaga. Beste gitarran Txus Bilabeitia. Ahotsetan Jose Porras. Eta basuan Federico Egiluz. Baina teklatutan Fran Orlando ere badaukate. Seikotea beraz, Same Old. Diskonetan sei abesti aurkezten dituzte. Eta zenbait kolaborazio ere izan dituzte. Adibidez, Ibon Salterain, Tutankamoneko kidea. Eta Libe eta Sorkun abeslariak ere parte hartu dute disko honetan. Maiatzerako ja egin zuten aurkezpena Bonberenean, Bonberenea ekintzak zigilua kaleratu baitu Same Old taldearen Cabeza Voladora lan berri hau. sameold.bandcamp.comen edo bestela sameoldmusic@gmail.com elbide elektronikoan topatuko dituzu Cabeza Voladora disko berria eta entzungo dugu beraien bosgarren abestia, Askapen Hazia izenekoa. Bueno, ba, jarraitzen dugu gaurko Same Old taldearen kabeza bolagorako diskoko abestiekin, irratsaioa amaitura arte, azken bost minututan gaude, guazen azkar agenda kulturalaren bila. Euskal Herriko Gazte Orkestraren kontzertua gaur 8:00 Victoria Eugenia antzokian. Reincidentes gaur gabeko ordu batetan Errenteriako Zumardian. Rekalde Tabernan, esan bezala Irutxuloko hitzaren 10. urteurrenaren inguruko erakusketa. Baita ere, txiste eta damolina erakusketa ikusgai ategorrietako Iturritxo Tabernan Uztereako 31 arte, Matxinen erakusketa. Pablo Casares sortzaile donostiarren erakusketa Groseko Metropolis Platz arropa dendan abuztuaren 7 arte. Bueno, horrela agenda kultural laburra izan dugu, azkar gabiltzalako irratsaioaren amaierarako bide hartzen ari gara. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun libra da 107.2 FM-an edo interneten sartu ezkero janjakun.org. Laister aldaketa izango dugu eta 107.2-tik 107.7-ra salto egingo dugu. Adi, egun hauetan beraz, informazio guztiari. Entzuten dezu nahu, eguerdiko ahotsa magazina da eta astearte asteazken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 behatzi terditara. Eta... Edo zein momentutan gure web horrian entzun edo deskargatu ala izango duzu gaurko irratsaio hau. Eta horrekin batera baita Janjakun irratiko gainontzeko irratsaio guztiak ere. Baita ere, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila aurkituko dituzu janjakun.org-en, mobiletarako aplikazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, argazkiak, ordutegiak, programazioarekin. Guzti hori janjakun.org web horrian. Bueno, gaurkoan neri dagokidanez behintzat mai berria estrenatu dut, Janjakun irratiko mai berria, kontrol mai berria, eta irratsaioaren hasieran zenbait arazo izan ditut, nik uste gero, nahiko ondo jundela irratsaioa, eta horrela, ba, espero dut gutxinaka ikasten jutea eta arazo guztiak ekiditea. Bueno, ba, esan bezala mai berria gora, mai berria berasirako arazoa gaindituta, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarako bidea hartzen ari gara, azken minutuan sartuta agurrerako tartea hartzen dugu. Azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, agenda kulturala eta Same Old taldearen kabeza boladora diskaren aurkezpena izan da gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren edukina. Udaran sartu eta zenbait irratsaioko oporrak hartzen dituzte, beraz goraberak ditugu gure programazioan, baina lasai aldaketa berriak datoz, eta aldaketa horiekin dena txukun-txukun elaraziko dizuegu. Bueno, ba esan dagoa bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berrirore eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Bai berria kontrolpean edukita, bihar berriro. Ordura arte, besterik ez, agurra bakarrik falta zaigu. Mila esker entzule izan zareten guzti-guztiei eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!